Projektą remia Europos Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Europa investuoja į kaimo vietovės ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.
Sveiki žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofonų. Vienas pagrindinių Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metais programos tikslų yra remti smulkiuosius ir vidutinius ūkius, kad jie būtų konkurencingi ir galėtų išsilaikyti rinkoje. Kokia yra tokios paramos galimybė ir kam yra teikiama? Apie tai mes šiandien laidoje ir kalbėsimės. Mano pašnekovas Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Sveiki, ministre.
Sveiki.
Ir visai netrukus štai jau prie mūsų studijoje taip pat prisijungia Kupiškio rajono ūkininkė Jūratė Anikevičienė. Labai dėl, užteikite, prašau. Keletą minučių vėluojas, bet nieko tokio, prašau jūs, va čia prisėskit gal šalia manęs, taip jau pagarbiai. Aš gal visų norėčiau jūsų, ponė ministrė, pradėti pokalbį. Smulkus ir vidutiniai ūkiai. Kaip jie yra apibrėžiami? Kur yra ta riba? Kas yra smulkus ūkis, o kas yra vidutinis?
Iš tiesų, aš gal truputį norėčiau istoriškai tą problemą pasižiūrėti. Iš tikrųjų, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir pradėjo kurtis pirmieji Lietuvos ūkininkai, žinoma, pagrindinis tikslas buvo išsaugoti gamybinį potencialą, kad nesumažėtų labai smarkiai pieno gamyba, mėsos gamyba, grūdų auginimas ir tikrai buvo didžiausias dėmesys į tai kreipiamas. Ir reikia pripažinti, kad politikoje buvo praleistas momentas, kada reikėjo galbūt jau pradėti riboti stambius ūkius, kalbant apie žemės įsigijimą, kalbant apie paramą. Ir iš tikrųjų šiandien reikia pripažinti, kad turim tokią situaciją, kuri man nelabai patinka tiek mum, politikam, tiek vertinant visos Europos Sąjungos mastą, tai turim labai smulkius ūkius ir labai stambius ūkius. Ir tikrai to vidutinio šeimos ūkio tikrai trūksta. Ir dėl ko? Dėl to, kad aišku, reikia pripažinti, kad keičiasi ne tik žemės ūkis, bet keičiasi ir vartotojų lūkesčiai. Ir šiandien iš tikrųjų matom, kad žymiai daugiau kalbama ir apie ekologinį maistą, apie natūralų, kuo mažiau perdirbtą maistą. Ir suprantam, kad reiškia, tokia gamyba gali užsiimti tik tais būtent smulkus ir vidutiniai ūkiai. Ir aišku, gaila, kad kalbant ir apie finansinę paramą nuo sakykime, 2005 metų, kada įstojame į Europos Sąjungą, nebuvo tikslingai ta parama orientuota būtent į tokių ūkių kūrimas, į paramą jiem. Ir dabar vat, gal keletą pastarųjų metų jau keičiasi tos investavimo kryptis ir tikrai yra ir naujų priemonių ir matom pagal statistiką, kad parama gauna ir kreipiasi vat, būtent smulkus ir vidutiniai ūkiai. Ir žinoma, mums tai yra svarbu dėl kelių priežasčių, dėl to, kad pirmiausia, labai svarbu, kad išliktų kaimas gyvybingas, nes aišku, stambus ūkiai jam reikia mažai darbo jėgos, yra galinga technika, naujausios technologijos ir jie gali apdirbti didžiulius plotus, bet tada liktų tuščias kaimas. Ir tiek Europos Sąjunga apie tai labai rimtai kalba ir ypatingai kalbant apie naują finansinį laikotarpį po 20 metų, būtent parama smulkiem ūkiam, būtent kaimo išsaugojimas, gyvybingo kaimo išsaugojimas, darbo vietų kūrimas, nes vis tik, aišku, smulkiuose ūkiuose pati šeima dirba, dažnai galbūt dar ir samdo darbuotojus. Na, kalbant apie dydį, tai pagaliau pavyko susitarti, kas tai yra smulkus ir vidutinis ūkis ir šiandien yra sutariama, kad reiškia, smulkus ir vidutinis ūkis yra taip vadin nuo 4000 iki 50000 standartinės produkcijos vienetų. Nu, jeigu pasakyti vaizdžiai, tai smulkus ir vidutinis ūkis, nu, sakykime, tai yra maždaug iki 50 iki 100 melžimų karvių ūkis ir apie 150-200 hektarų grūdų ūkis. Tai va, šiai dienai yra toks susitarimas ir sutarimas, kad tai yra smulkus ir vidutinis ūkis.
Jūs taip taikliai pastebėjot, kad Lietuvoje yra arba labai smulkus, arba labai stambus. Ir netgi tam Seimo narių yra tų labai stambių ūkininkų. Mes apie tai gal šiandien kalbėsim, nes jau daug yra pakalbėta. Vis tik, kokie, pavyzdžiui, nors ekonomikos ekspertai gali kelti klausimą ir tai provokuoti, na, sakydami, gal ir nereikia tų smulkiųjų, juk ekonomikos masto teorija teigia, kad kuo didesnį kiekį tu gamini, tuo yra pigiau ir tuo yra efektyviau.
Iš tiesų, tame teisybės yra, nes Lietuva tikrai daug užaugina žemės ūkio produkcijos, daug perdirba, pagamina maisto produktus ir eksportuoja, ir tai yra, nėra blogai ekonomikai. Bet aš ką ir minėjau, kad yra kita medalio pusė, kad mūsų vartotojai, jie jau daugiau reikalauja ekologinių ir natūralaus produktų maisto, ir būtent smulkus ūkiai, tikrai mes turim jau daug gerų pavyzdžių, kada ūkiai užauginta produkcija, ar tai vienas pagamintas, ar grūdai užauginti, ar daržovės yra pagaminami maisto produktai pačiame ūkyje, nes keliami smulkesni, mažesni reikalavimai tai gamybai ir parduodami tiesiogiai vartotojams. Ir mes matom, kad ta banga iš tikrųjų didėja, atsiranda ir internetinė prekyba, ir iš tikrųjų Žemės ūkio ministerija netgi ir paramas turi tokiom schemom. Ir mes negalim neatsižvelgti į vartotojų lūkesčius pirmiausia. Ir antras dalykas, aš ką minėjau, vis dėlto tie vidutiniai šeimos ūkiai, jie atlieka daug funkcijų ir gamtosauginė funkcija, nes tikrai tai yra dažniausiai mišrūs ūkiai, daugiau pievų yra negu stambūs ūkiai, kurie užsima grūdų auginimu. Tai yra socialiniai dalykai, nes vis tik žmonės kaime turi darbo nors savo šeimai. Tai yra pagal kultūriniai dalykai, kaimo bendruomenės, nes nu, čia yra iš tikrųjų platus spektras klausimų, kur būtent smulkus ir vidutiniai ūkiai tą sprendžia.
Žinoma, mes galime apie tos ūkius kalbėti, bet galime tiesiog pasiteirauti. Turime studiją ir vieną iš ūkininkių, Kupiškio rajono ūkininkę, Juratę Nikevičienę. Juratė, pasakykit, mes čia taip jūs taip staigiai tą studiją įtraukėm, įbėgot. Pasakykit tiesiog paprastai, kaip gyvenat tie smulkieji vidutiniai ūkininkai, ko jūs pasigendat?
Labą dieną visų pirma visiems. Iš tikrųjų, kaip mes dabar gyvenam, taip nežinomybėje. Nežinomybėje gyvenam, bet nenuleidžiam rankų. Bandom, kažką planuojam, kažką darom, galbūt truputį plečiamės ir dirbam savo darbą tiesiog. Tiesiog dirbam savo darbą.
Jūs taip minėjote, kad tokių nežinomybė, kodėl ta nežinomybė kyla? Kokiu čia pavojų didžiausiai matot?
Čia, ko gero, didžiausias pavojus dabar, kaip mes esame mišrus ūkis, daugiau pieno ūkis dėl pieno supirkimo kainų. Nėra stabilumo, nėra tokios garantijos, kaip ką tu gali planuoti į ateitį, jeigu tu nežinai, už kiek tavo produkcija bus supirkta. Tai va tik tiek. O iš tikrųjų dar mūsų ūkį labai gelbėja, nes mes su vyru dar dirbam ir, kaip sakoma, tuos valdiškus darbus. Gaunam šiekias tokias algelės, gal tų mokesčių reikia mažiau susimokėti, tai va taip va ir sukamės.
Pagal tą apibrėžimą, stambus, smulkus ūkiai, jūs save kokiai kategoriją priskirtumėt?
Tikrai dar smulkiam, nes 40 melžiamų ten dar prieauglių, dar kažkaip tai tikrai nesam stambus. Tikrai nesam stambus.
Mes vis dažnai girdime apie tai, kad provincija mašta, kad kaimai pradeda tuštėti ir merdi. Kaip jūs matot Kupiškio rajoną?
Taip, merdi. Galiu patvirtinti tą tikrai. Iš tikrųjų, mūsų kaimelis nėra didelis, toks Duorpių kaimelis. Ten būdavo apie 20 sodybų, gyvenvietėlė ir vienkiemių sodybų. Tai gyvenvietėlė, judantys kiemai tik tai du. Ir, sakykime, ten vienas kiemas visiškai jokių gyvulių nelaiko, o kitas kiemas tik savo karvytė. Važiuoja į miestus dirbti žmonės, o dar vienkėmiai vienas kitas dar juda. Išvažiavo žmonės į užsienį, ieškot lengvesnės duonos, o liko va tokie, kaip mes, galbūt fanatikai.
Kągi, padarykime trumpą pertrauką, po jos iš karto pratęsime pokalbę apie tai, kokiosgi paramos gali tikėtis smulkus ir vidutiniai ūkiai Lietuvoje. Na, aš klausytojams priminsiu, šiandien studijoje kalbame su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku bei Kupiškio rajono ūkininkė Juratė Anikevičia.
Ekspertai pataria.
Projektą remia Europos Žemės ūkio fondas Kaimo plėtrai. Europa investuoja į kaimo vietovės ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.
Tęsime pokalbį. Lietuvos kaimo plėtros programos vienas pagrindinių tikslų – remti smulkiuosius ir vidutinius ūkius, kokiegi parama jiems yra teikiama ir kokia parama yra galima. Apie tai mes šiandien laidoje ir kalbamės. Studijoje Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ir Kupiškio rajono ūkininkė Juratė Anikevičė. Ministrė, apie paramą. Štai ir girdėjom ir Juratės atsiliepimus apie tai, kokiegi iš tikrųjų situacija yra. rajonuose, provincijoje, su kokiam problemam susiduria. Kokia yra parama galima, kokią programą galite ūkininkai smulkieji vidutiniai gauti?
Aš dar kartą išsakau apgailestavimą, kad anksčiau apie tai nebuvo galvojama ir tik tais 2014 metais atsirado nauja parama smulkiems ūkiams. Ta parama yra, aišku, nėra didelė, yra 15 tūkstančių eurų, bet tai yra 100% parama. Tai ūkininkui pačiam nereikia prisidėti, arba jeigu jis nori prisidėti, jis gali, bet šiaip 15 tūkstančių jis gauna. Ir aišku, pamatėm, kad ta priemonė tikrai yra labai populiari, nes kiek kvietimų buvo, tiek buvo paraiškų tikrai daugiau, negu buvo skiriama lėšų. Ir dabar, va, kaip tik yra, bus paskelbta ta paramos priemonė. Aišku, vėlgi, turiu pripažinti, kad atėjęs Žemės ūkio ministerija radau tą eilutę tušę. Ta prasme, buvo išnaudotas visos lėšos skirtos paramai smulkėsim ūkininkam. Nu, tai peržiūrėjom visą programą, surinkom iš nepopuliarių kitų priemonių likučių lėšas ir 15 milijonų dar suradom būtent paramai smulkiem ūkiam. Ir dabar va vienas bus paraiškų rinkimas. Aišku, tikrai dar supaprastinom prioritetiniam sektoriam, kaip gyvulininkystė, daržininkystė yra prioritetas. Ir dabar vienas šaukimas bus ir rudenį dar vienas šaukimas bus. Ir vėlgi čia stengiamės rudeniniam šaukime jau įdėsim reikalavimą, kad tie, kurie negavė, jie turės prioritetą, nes matom, kad ir čia šitoj priemonėje iš tikrųjų yra pakankamai didelė konkurencija ir su tą 15 milijonų mes maždaug galėsim paremti apie 1200 smulkių ūkių. Padarėm dar supaprastinimą, kad gali pirkti seną techniką, traktorius, sakykime, senesnius kaip 7 metai bus mokama avansinį išmoką, kad iš tų 15 tūkstančių 80% ūkininkas smulkus gaus iš karto. Tai yra tikrai populiari priemonė. Aišku, yra kita, mano galva, tikrai gera priemonė, tai yra smulkių ūkininkų bendradarbiavimui. Bet čia vat, Lietuvos yra didžiulė problema žemės ūkio kooperacija, kad ūkininkam tarp savęs susitarti yra nu, labai sunku.
Nesutarė?
Taip, matytas mentalitetas tarybinis kolūkių įsivaizdavimas yra išlikęs. Ir
žmonės tai pritariamai linkščia. Kodėl tai nesutarimai tarp ūkininkų gimsta?
Na, iš tikrųjų, mano aplinkoj labai daug dar to sovietinio palikimo žmonių, kolūkio žmonių ir turbūt tie prisiminimai nelabai kokie iš tų laikų. O vat, kur yra jaunesni žmonės, pavyzdžiui, na, sakykime, 40 menčiai, tokie va, to laiko, jų atgimimo viso, tai jie tikrai yra tokie supratingesni. Jiem visiškai kitaip mąstymas kitoks.
O kalbant apie paramą, ar teko naudotis jums Žemės ūkio ministerijos teikimą paramą anksčiau?
Taip, mes naudojamės 2014 metų buvo paramos ir supaprastinta į Žemės ūkio valdų modernizavimą iki 150 tūkstančių litų. Tai mes ją pasinaudojam ir tikrai jinai mums labai padėjo. Turėjom ten traktorių, tai nusipirkom prie to traktoriaus technikos, kiek galėjom iš savų, investavom ir na, pamatėm, kad tikrai mums labai palengvėjo. Ir šiemet taip pat mes einam, kaip sakau, šaukam į paramą, tą pabaigę ir tikimės, kad mums kaip bus gerai.
Taip, ministrė, pradės, kad jūs pasakojot apie kitas galimybės gaunti paramą, tai ūkių bendradarbiavimui, kaip suprantam, kol kas labai jautris rytis. Kaip čia ta ūkininkų bendradarbiavimą tą skatinti, jau finansų neužtenka?
Tai man patiko Juratės pasakymas, kad kol kas smulki, tai tikrai matosi apsisprendimas, kad reikia investuoti, kad reikia plėsti savo ūkių, nes vis dėl to turim pripažinti, kad nu, tie patys smulkiausiai irgi turi investuoti. Jeigu jie nori, jeigu galvoja, kad žemės ūkio gamybos jie gyvens, kad yra kam perimti ūkį, jie turi investuoti ir tikrai turi kiek įmanoma plėstis. Tai čia neišvengiama. Tai aš, kur paminėjau parama bendradarbiavimui, tai būtent jeigu trys ūkininkai, reiškia smulkus, nutarė kooperuotis ir bendrai daryti investicijas. Tai tokiu atveju parama galėtų būti 90 tūkstančių, o jeigu atsiranda dar ir tarpininkas su trim ūkininkais, kurie, pavyzdžiui, užsimtų vadinamąją trumpąją maisto grandinę, gamintų maisto produktus ir juos realizuotų vienokio ar kitokio būdu, tai parama galima iki 120 tūkstančių. Tai aišku, labai gaila, jau turėjom vieną kvietimą šitos paramos, bet tikrai kol kas paraiškų buvo nedaug ir šitai priemonė yra likę dar apie 6 milijonai eurų, kur galima būtų pasinaudoti. Mes tikrai labai kviestume ir mes spaudžiam savo konsultantus, kad vis dėlto ar tos konsultacijos turėtų būti už galutinį rezultatą, kad jie eitų į kaimą, ieškotų tų smulkiųkių, padėtų jam pateikti paraiškas, padėtų susikooperuoti ir padėtų tą veiklą vystyti. Nes turbūt, aišku, daugelio atveju smulkiam ūkiui nesvarbu su parama ar be įsigyti visą techniką. Turbūt nu, yra nelogiškai ir ekonomiškai ir finansiškai. Tai ta kooperacija iš tikrųjų būtų tikrai labai sveikintina ir mes viską tą darysim. Aišku, galiu dar pridėti, kad kalbant ir apie tiesioginės išmokas mokamas už hektarą. Vis dėlto nuo 14 metų mes turim tą schemą didesnė parama pirmiesim 30 hektarų ir iš tikrųjų tai yra pakankamai solidi parama ir už praėjusius metus, pavyzdžiui, 56 eurai už hektarą, tai ir per tiesioginės išmokas smulkiai ūkininkai gauna daugiau, bet aš ir kaip minėjau, tikrai labai reikia, kad jie investuotų, kad vis dėlto ir plėstusi ir žinoma ir modernizuotų savo ūkius.
Kiekviena parama yra gerai, tačiau su ja tam tikra rizika atsiranda, kad parama gali būti panaudota netikslingai ir tiesiog pinigai bus išvaistyti. Ar yra toks vaizdas, vizija, ko vis tik norime pasiekti tomis visomis paramomis ir kaip jūs atsirenkate, kur vis tik yra efektyvu paremti ūkininką, o kada ne?
Aš manau, kad šitos priemonės, kaip parama smulkėsim ūkininkam, investicijos į žemės ūkio valdas, tai yra mažiausiai rizikos keliančios. Iš tikrųjų, kaimo plėtros programai mes turim berods 36 įvairias priemonės. Aplinkos sauginės, investicijos miškuose, verslo pradžio ir taip toliau, tai ten žymiai daugiau yra rizikų ir tikrai žymiai daugiau yra atmetama projektų, o kalbant apie investicijas į valdas ir paramas smulkiem ūkininkam, mes praktiškai problemų neturim. Iš tiesų, turbūt ūkininkai gaudami tą paramą, o kalbant apie investicijas į žemės ūkio valdas, reikia ir savo lėšas pridėti, tai mes tikrai labai nedaug atvejų ir tai būna turbūt, sakykim, netinkamai gal paruoštas verslo projektas, bet ne ūkininkų piknaudžiavimas. Tai mes tikrai džiaugtumėmės, jeigu mes didžiąją dalį kaimo plėtros programos galėtume skirti būtent tom priemonėm, bet dėja, aišku, yra tikrai, kadangi skiriama iš Europos Sąjungos biudžeto, yra tam tikrai reikalavimai, yra ir vietos veiklos grupėm tam tikrą procentą ir kitom priemonėm, aplinkosauginiam, tai šitoje vietoje. Mes be abejo artėjant finansiniam laikotarpį, kadangi matom, kad tos priemonės, apie kurias kalbu populiariausius, jos tikrai bus lėšos išnaudotos. Mes tikrai planuojam dėrėti su Europos komisija, kad mum likuti iš kitų priemonių netokių populiarių ir ten, kur galbūt neturime tokių tikslų, vis dėlto galėtume paskui dar nukreipti į tas populiarias priemonės. Ir labai tikimės, kad komisija mum pritars.
Pone Vratė, štai kalbėdami pirmojo laidos dalyje, jūs paminėjot, kad jūsų vyrų jaučiasi gal kiek saugiau dėl to, kad turite ir kitą pajamų šaltinį darbę ūkio, kitus darbus. Vis tik, ko reikia jūsų gyvenime tam, kad jūs galėtumėt pilnai atsidėti ūkiui ir nereikėtų jausti kažkokios baimės arba grėsmės dėl ateities?
Na, turbūt reikėtų garantijos į ateitį, sakykim, stabilių kainų, kad mes galėtume planuoti. Kainos stabilios už tavo produkciją, tu gali toliau dirbti, kažką planuoti, kažką investuoti ir jaustis ramus, o dabar tikrai nesam ramus, nes tikrai tokia neaiški labai padėtis.
Tai aš tik reaguodamas galiu pasakyti, kad šioje vietoje, aišku, Žemės ūkio ministerija stabilių kainų tikrai negalės užtikrinti, nes matom, kas darosi pasaulio rinkose, bet Žemės ūkio ministerija tikrai galvoja ir tikrai artimiausių metų pasiūlys tam tikrus rizikų valdymo instrumentus. Pirmiausia, kalbant apie pieno supirkimo kainą, aš tikrai tikiuos, kad pavyks su perdirbėjai susitarti dėl kainos formulės, kada bus pieno supirkimo kaina pririšama prie tam tikrų produktų krepšelio ir kainų rinkose, ir ūkininkai bus aišku, jeigu pasaulio pieno rinkose krenta, pavyzdžiui, sviesto kaina, sūrio kaina, žinoma, ir žaliavos kaina krenta, bet jeigu kyla, tai turi būti aišku, kad ir ūkininkui turi kilti.
Na, čia buvo jau pernai istorija, kuomet sviestas augo kelis kartus kainų jo, tačiau ūkininkai tada labai nepajautė.
Tai aš labai turiu didelę viltį, kad vat artimiausiu metu dėl to pavyks susitarti. Kitas dalykas, aišku, instrumentai ir tikrai mes kalbam apie rizikų valdymo fondą. Ir šiuo atveju labai panašu, kad būtent pieno sektorius gali būti pirmasis, kuris susitars dėl šito fondo. Ir tikrai ir pats ūkininkas, ir perdirbėjas, ir manom, galbūt ir prekybininkai įneštų tam tikrą dalį į tą fondą. Ir tada, kada pieno supirkimo kaina ir situacija rinkose yra sudėtinga, tas fondas galėtų įsijungti ir palaikyti tam tikrą pajamų lygį ūkininkam. Tai tą mes planuojame
daryti.
Pirmiausia, pačių ūkininkų pritarimą, nes, pavyzdžiui, grūdų sektoriu mes matom, kad labai sunkiai diskusijos vyksta, nes matyt dar ne taip blogai grūdininkai gyvena ir jie nėra taip pasiryžę. Pieno sektoriu, kadangi tos krizės kartojos ir labai gilios, jeigu prisimnam 2013 berods po Rusijos embargo, tikrai buvo didžiulė krizė, keletą metų buvo labai Europos Sąjungos daug lėšų skirta, tai bet tos krizės kartojasi. Tai šitai vietoj pieno sektorius jis yra toks labiau pergyvenęs ir labiau pasirengęs tokio fondo steigimui. Jo labiau, kad mes turėsim galimybę ir iš kaimo plėtros programos lėšas naudoti tokių fondų steigimui ir iš nacionalinio biudžeto prisidėti. Tai bet kokiu atveju, jeigu ūkininkas, sakykime, įmoka 1 eurą, tai turėtų galimybę esant krizė gauti galbūt 3.
Pone Jūratė, dar baigiant mūsų pokalbį, aš tiesiog jūs noriu pasitirauti visuomet, kai turiu progą pabendrauti su žmonėmis. Ne iš Vilniaus, iš mažesnių vietovių miestelių visą, ką noriu tiesiog pasitirauti. Kas jūs įkvėpė vis tik, bet neišvažiuoti, neapleisti kaimo, vykdyti veiklą, dargi ir stengtis papildomai?
Tiesiog nuo pat vaikystės aš gimiau, augau kaime savo vienkiemį, labai myliu gyvulius, turiu žirgą. Mano silpnybė tokia, kažkada tai labai svajojau turėti žirgyną, bet tiek to jau. Ir
dar galiu
kažkaip likau tėviškį, sutikau žmogų, antrą, kaip sakau, mano pusę, mūsų pažiūros sutapo ir mes tiesiog dar matom perspektyvą, mum patinka, mes dirbam savo, mes nedirbam kitam. Kaip sakau, kaip pasiklosi, taip išmiegosi, tą ir turėsi.
Kągi, dėkoju labai Jums už pokalbį ir už tokią pozityvę pabaigą mūsų pokalbio. Ypač aš noriu padėkoti pašnekovam, tai yra Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, ačiū Jums labai. Dėkoju Jums, Kupiškio rajono ūkininkė Jūratė Nikevičė. O gerbiami klausytojai, aš Jums priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti Žinių radio archyve, tinklapyje žiniuradijas.lt. Aš Darius Matas, linkiu Jums gražios dienos.
Ekspertai patarė.
Projektą remia Europos Žemės ūkio fondas Kaimo plėtrai. Europa investuoja į kaimo vietovės ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.